subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha januari, waa 11 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo dhoweeyey go'aankii golaha wadatashiga qaran ay ka soo saareen shirki ay dhowaan ku yeesheen magaalada muqdisho.
waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka madaxweyne Biden oo la taliyo sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka u magacaabay Xamse Warfa oo ah sarkaal sare oo Soomaalida Maraykanka oo ka tirsan dowladda gobolka Minnesota.
sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go'aankii talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Maraykanka iyo dibaddaba. marka waxaan ogahay inay tahay xil aan ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay wadanka laga tira badan yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo Soomaaliya caalamkaba ku saabsan. marka horeste warkii dunida. Maraykanka iyo Ruushka ayaa bilaabay wadahadallo lagu sheegay kuwa furan oo toosa ujeeddada laga leeyahayna ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda labada quwadood u dhexaysa xilli uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sii wado in 100,000 oo ciidankiisa u keeno dalka Ukraine, sida uu aqalka cad ee Maraykanku sheegay. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in Ruushku ay laba wado u furan yihiin inuu qaado waa wadada diblomaasiyadda amaba wadada keeni karta in xiisaddu ay kor u sii kacdo. waxay tiri waxaan rajaynayaa in Ruushku uu qaado wadada diblomaasiyadda. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in ciidamadiisa uu goobahoodii ku celiyo. aqalka cad ayaa intaasi ku daray in Maraykanku si adag uga jawaabi doono haddii Ruushku uu ku duulo dalka Ukraine. dhinaciisa ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa warfidyaanka u sheegay shirkii isniintii shalay kadib inaanay jirin wax cabsiya oo la xiriirta in xaaladdu ay sare u sii kacdo. waxa uu yidhi waxaan u sharaxnay saaxiibadeen inaanan lahayn wax qorsho ah oo aanan doonaynin inaan weerarno Ukraine, ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadada maanta ganay wax la rumaysan yahay inuu yahay gantaal nooca ballistiga ah sida laga soo xigtay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Japan. waa gantaalkii labaad ee sida cad la ganay muddo ka yar 7 gudihii, kadib markii hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu booriyey in horumar dhinaca milatariga ah la sameeyo. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa warfidyanada u sheegay in tallaabadan Kuuriyada Waqooyi ay gantaalada ku ganaysa ay tahay mid laga xumaado. waxa uu intaasi ku daray in qaramada midoobay ay hadda uun soo gebagabaysay dood lagaga arrinsanayay sidii looga jawaabi lahaa gantaal ay Kuuriyada Waqooyi 7 hore gantay, kaasoo Pyongyang ay ku sheegtay inuu ahaa gantaal xawaare aad u sarreeya ku socda. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haddii aanu wararka intaasi ku dhaafno aynu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey go'aankii golaha wadatashiga qaran ay ka soo saareen shirki ay dhowaan ku yeesheen magaalada muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyey inay dardar geliyaan fulinta heshiiskaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
خطبتان آخر کویر طبعاً کی آفرت نشان داده که خیلی گم مقدسی لبهیا یوکه هر لی مدخوین فرماجو خالد سیاست داده دل کسی در لدگال نکال شباب سیاست دیارین تدار شده و خائن هر خطبت سوی نشان لوجهایی مدخوین فرماجو یه هدال کیز خوبی لابی اهمیت دایله دهای منی مده یه ودجر که وحنا آمان اجیه دان لیرد خویچو سهی ده دولت ده
منی مرا یه ودجر که شعب سومالیت waa ay furo yihiin jiritaankeena iyo awoodeena qaranimo taasi waxa door ka ugu weyn ku leh dhalinyaradeena oo ah aqlabiyadda ummada Soomaaliyeed baraaruga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka lagu dhiirigeliyay inaan ku aamino hoggaaminta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowladda sida nabadeenta iyo ilaalinta danta guud waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno minimo wada tashi iyo wax wada qabsi walaalayaal
hadal jeedintan oo ahayd mid si weyn loo sugayay aad meesha loogu hayay ayuu madaxweyne Farmaajo wuxuu si diiran u soo dhaweeyay shirkii golaha wadashe qaran ee dhawaan ku yeesheen Muqdisho isagoo ku booriyay go'aannada ay ka soo saareen
walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madaxa wadashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhamaystirka doorashooyinka dalka. Shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. Warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jihaynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa meesha ka saaray khilaaf siyaasadeed xilligan taagan isagoo sheegay in xilligan Soomaaliyeysan ka bixi karin isriixriix siyaasadeed.
Soomaaliya maanta ma joogto xilli la isriixriixo, la isculaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhamaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda, danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka.
Ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa ku booriyay madashu in iyadoo ay mas-uul ka tahay qabsoomidda doorashada dalka wuxuuna ku booriyay fulinta heshiiska ay gaareen muddada cayiman inay ku qabsoonto doorashada golaha shacabka.
Mudanayaal iyo marweyn, madasha wadashiga qaranka waxa ay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhamaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Saas awgeed waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda, ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhamaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marweyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhameeyo jawi nabdoon noguna hago dhabaha horumarka iyo baraaraha.
khudbadan waxaa waqti dambe muqdisho uu ka jeediyey madaxweyne farmaajo waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayo waxayna ku soo beegantay iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhaxayay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble 27-kii bishii Diseembar sanadkii tagayayna ahayd markii ra-iisul wasaaruhu ku eedeeyey madaxweynuhu inuu isku dayay afgembi xafiiskiisa lagu sameeyey balse fashilmay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxay noo soo socdaa waraysigii aanu la yeelnay Xamse Warfaa oo sarkaal ka tirsan dowladda gobolka Minnesota. Madaxweyne Mareykanka Joe Biden uu magacaabay xil la taliya sare wasaaradda arrimaha dibadda. Hase yeeshee aynu marka hore tagno Garissa. Hogaamiyaasha maamulka Garissa iyo siyaasiinta gobolkaasi ayaa shacabka ka dalbaday inay ilaaliyaan nabadda iyagoo sheegay in horumarka gobolka ay ku jirto ammaanka oo laga shaqeeyo xil ay doorashooyin kusoo fuuloo yihiin. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Garissa kusoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shireec.
gudahan dalkani Kenya waxaa ka soconaya loolanka siyaasadeed lagu kala jiro kuraasta kala duwan. soomaalida gobolkana haatan waxaa ka soconaya dirir dhanka afka iyo adinkuba oo siyaasiinta gobolkan haatan ay qaylidhaan ka muujinayaan. safiirka dalka Botswana dalkani Kenya u fadhiya mudane Maxamed Mukhtaar Rashiidi oo ka mid ah dadka loolanka ugu jira kursiga gobanatooraha Garissa County ayaa waxa uu sheegay dhaqaale fara badan gobolada waqooyiga dalkani Kenya dowladda dhexe uga timaado ay noqon doonto haddii qulqulatooyin siyaasadeed gayigan ay ka dhacaan ay noqonaysa mid dib loo celin doono. wuxuuna sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay inay isdajiyaan cid walba la soo doortan ay noqon doonto cidda u adeegi doonto.
wadankan Kenya anaga aan degana Soomaalida waxaan ii sheegi rabaa waa five counties oo northern Kenya. lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda Soomaaliya ee Jibuuti isku daro siyaasa ammaan aan ku falno. waa tartamayna meejan waxaa ku tartamahayaa 5 wiil mao dardado midun baa qaadan wiilkaasna waa wiilkaas wax shisheeye ma jira Garis. ani dego waan tartamahayna, ani mushimo gabana Cali Qoran waan tartamahayna, aniga Nadiif Jaamac waan tartamahayna. kii ku guuleysta wiilkaa qabo ninkii hooyadan qabo yaa adeerka ah soo ma abaha waa markaa cabsiha qabayna laa ta khawf kii soo galo waa wiilkaas laakiin waan tartamayna xumaatan waxa ka arkina.
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran isaguna dhankiisa makarafoonka qaatay waxa uu sheegay inay ka go'on tahay dhiirigelinta dowladdiisa nabadgelyo in doorashada ay ku dhacdo xilli halkaasi lagu weeraray xildhibaanka deegaanka Haluuqo laga soo doorto mudane Cadow gacanqaadna loogu geystay kadib markuu makarafoonka qaatay. taasna ay noqotay mid hogaamiyaasha gobolkan dhammaantood ay ka wada xumaadaan gobanarkii hore Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan oo isaguna halkaasi si weyn loogu soo dhiibay ayaa waxa uu sheegay in uu ballanqaadayo muwaadiniinta Kenyaanka gobolkani ku dhaqan in siyaasadiisu ay noqon doonto mid nabadgelyo ku saleysan.
nabadda hal ilaaliyo, walaalnimada hal ilaaliyo, si wacanna disigana lagu bilaabay. intaasaan leeyahay soo dhawaada wa mahadsantihin. shukran jazeelan.
hogaamiyaasha ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa nabadda kala hadlaya shacabka buuq iyo qayli fara badan oo munaasabad xariga looga jariyey degmo cusub oo la siiyey deegaanka Calan Juqurna ay isku bedeshay gacan ka hadal. Dr Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dhadhaab laga soo duurtay halkaasi ka hadlay waxa uu shacabka ku dhiirageliyey in siyaasiyiintu yihiin kuwa aada isugu dhow dhanka dhaqanka iyo wada socodka balse shacabku yihiin kuwa kala fog.
waxaa weeye marka ay dadka xilka rabaan iyo kuwa doonahayaanbu sidaan idiin sheegay annagaa iskala jeendo marnaba ha isku dayn inaad sababtooda dagaashaan. waan ognahay waqtigii madaxweyneheenna iyo Raila dhibka ka dhacay dad badan soomaali dhimaan markii dambena soo ma heshiinin soo ma garanaysaan marka markasta waxaan rabnaa
dagaal sababta ha u gelin.
Ugu dambeyntii halkaasii waxa ka hadlay Major Deeqo Barrow oo kamid ah xagga doonayay inay hantaan kursiga gobanatooraha Garissa County, wuxuuna sheegay in siyaasadda ay tagto dhaqanka diinta iyo dadkuna ay noqonayaan kuwa isku soo hara shacabkuna wuxuu uga digay in siyaasadda ay ku diriraan.
Walaalayaalow, dhibaato ma jirto, yaa la isxumaynin siduu gobanaga uu sheegay. Waxaan waa un tartan taariikh 9 baa la kala bixi, wax dhib u jira ma leh. Ninkii Ilaahay u qorana wuu heli, ninkii kalena meel uu kici ma leh, meegaarka baan joogaynaa oo meel aan kici ma leh. Marka sidaa daraaddeed waan mahadsantihiin sida loo soo dhaweyseen, waana isku dambayn doonaa insha Allah.
Ilaamaha amniga dalkani Kenya isha iyo waxay ku hayaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, Garissa, Wajir iyo Mandera iyo weliba Marsabit iyo Siyeelo oo ah deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin, waxayna cabsi fara badan ka qabaan in gacan ka hadal ay isku beddesho doorashada soo socoto, taasoo khatar fara badan gelin karto dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Kooxo kala duwan oo ammaan dari ka wada qeybo badan oo ka tirsan gobolka ayaa suurtagalnimada sidoo kale dowladdu ay cabsi ka qabtaa inay ku soo dhaxdhuntaan siyaasiinta ololaha ka wada qeybo badan oo ka tirsan, iyadoo ay dowladdu aaminsan tahay in kooxo maleeshiyaadana gudaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ay ku jiraan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la taliyay sare wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u magacaabay Xamse Warfaah oo ah sarkaal Soomaalida Mareykanka oo ka tirsan dowlad goboleedka Minnesota. Madaxweyne Biden ayaa u magacaabay Xamse Warfaah inuu noqdo qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda la taliya la shaqeeya. Cashe Ibrahim Cashacuud oo la xirtay Xamse Warfaah ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu arkayo magacaabistiisa.
Waxa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caadi ee Mareykanka ii magacaabay, si toosana u bilaabi doono dhammaadkan bishan haddii Ilaahay raacdo. Hadafkiisana uu yahay madaxweynaha Biden iyo xukuumaddiisu culayska gaarka ee saarisa sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeynta Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba. Sidaynu ognahay, caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horreeyay madaxweyne Biden qeyb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee codadka doorashada lagu kala baxayey, sida nabadgelyada ah waddanku taladiisa iyo maaragtay hoggaaminta waddanku la isku diibayey. Marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global ina loo gaarsiin lahaa iyo ugaxan qaadi laheyd adduunkankiisa kale, marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden uu culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn.
Baraynka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la eg leh uu ku magacaabo madaxweyne Biden,
runtii sharaf bay tahay. Dadka bini'aadamka Ilaahay baa wada karaameeyey. Marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaabaan oran arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka ee culays saarto. Marka sharaf bay tahay, waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay, waa xil runtii sidii talada dalka loowada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta Islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan, dad badan oo kaloo laga tiro badan yahay oo waddankan talada intii badan aan qayb ka qaadan jirin baa jira. Marka sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibaddaba. Marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay waddanka laga tiro badan yahay, sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid loo wada dhan yahay oo dadku ay ka wada go'do. Marka sharaf bay tahay.
Waa tahay Xamse, waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabahaad isleedahay, waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden.
Walaal waad maasantahay intii aan wadanka joogay anagu waxaan ka soo bilaabay inaan maareeyo dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhaw 20 jir aan imid waxaan inta ka shaqeynayay arrimahan kobcinta bulshada sidii bulshada runtii dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aanu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dawladda Minnesota ka Soomaali ahaan oo sharaf ii tahay 2019 la magacaabay runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsan aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matalnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaadkii Minnesota degan yihiin dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaadna golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu tala ku yelano oo miiskeenu fadhino marka inaan haddana u soo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshi aan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo Mareykanka iyo adduunka aan qayb ka ahaado aad bay maaragtay sharaf iigu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay wajhi kale yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo
marka dareenka ay ku gelinayso intee in la eg baad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado
walaal runtii waa arrin aad iyo aad aniga si gaar dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajeynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee waddanka dhacay haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota Soomaali ku badan tahay 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku koobay doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah dadka madawga ah dadka muslimiinta ah taasoo markaa ka dhigaysa in miiska talada lagu gooynayana inay ka mid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee population 1700 kubcin doona gobolka marka waddanka markaad Mareykanka eegtana waa sida halkaas oo kale weeyaan marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go'aaminteeda inaynu qayb ka noqono oo maaragtay inaan noqonin un dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono marka dareen gaar ay runtii leedahay waxaan rajeynayaa in dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowa
maxaad is leedahay inkastoo waayadan dambe dadka Soomaalida ah gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Minnesota ay aada ugu soo biirayeen siyaasadda dalkan Mareykanka ee aan ku noolnahay haddana maxay ka bedeli kartaa magacaabistan hadda lagu magacaabay ra'yiga Mareykan ahaan laga qabo dadka Soomaalida
runtii waxay muujinaysaa in dad lalahaa 3-4 sano ka hor madaxweynihii hore uu lahaa in waddanka laga mamnuuco in maaragtay talada waddanka wax ku lahaan karin waxay muujinaysaa fursadda in dadka Soomaaliyeed number 1 loo baahan yahay
kaasi wuxuu ahaa Xamse Warfaa oo ah sarkaal ka tirsan dowladda gobolka Minnesota oo haddana madaxweyne Mareykanka Joe Biden uu magacaabay inuu noqdo la taliye sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ah waxa uu warramiyey wariyaha VOA da Cashe Ibrahim Ashcuud subax wanaagsan mar kale dhageystayaal iskuulada jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada dalka Uganda ayaa dib loo furay kadib muddo 2 sano oo xidhnaayeen cabsida laga qabo xanuunka COVID-19 dowladda Uganda ayaa shaacisay inuu dhamaaday xayiraadii sanad waxbarashada ee ka dhanka ahayd COVID-19 talaabadan ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyay waalidiinta oo ay Soomaalina ku jirto sidoo kusoo warramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
xayiraadda dhanka ah cudurka COVID-19 ee saarnayd dhaqdhaqaaqii dalka Uganda ayaa ahayd tii ugu dheereed ee la saaro adduunka xarumaha waxbarashada muddadii uu socday cudurka COVID-19 waxayna socotay ilaa 2 sano ee lasoo dhaafay ilaa 15 milyan oo arday ah ayaana iskuulada dalka Uganda ka qayb gelin tan iyo laga soo bilaabo bishii Maaj ee sanadkii 2020 xilligaasoo ahayd xilli adag oo uu adduunku hareeyey jahawareerkii COVID-19 dowladda Uganda ayaa bahda waxbarashada ee dalkeeda ku amartay in arday kasta loo gudbiyo fasalka ka sarreeya midkiisii hore wasiirka waxbarashada dowladda Uganda John Muyingo ayaa shaaciyay in arday kasta uu fariisan doono fasalka ka koreeya kiisii hore iyadoo aanan wax imtixaan ah laga qaadi doonin ardayda dawladda Uganda iyo bahada waxbarashada ayaa sidoo kale isla dejiyay tilaabooyin adag oo looga hortagayo faraca cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. Tilaabadan ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay dhammaan waalidiinta reer Uganda oo ilmahoodu aysan helin heerkii tayadii waxbarashada ee ay u baahnaayeen labadii sano ee la soo dhaafay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee ku nool dalkaasi Uganda oo sheegaya in go'aanka dawladdu ay xayiraadda uga qaaday iskuulada waxbarashada ee dalkaasi ay tahay mid ku soo aaday xilligii loo baahnaa, iyadoo sidoo kale dawladdu ay dib u habeyn ku sameysay manhajkii waxbarashada ee dalkeeda. Xasan Cabdulle Xasan waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda. Iskuulada iyo xarumaha waxbarashada ee Uganda ayaa waxaa xilligan ka jira mashquul xoogan maadaama ay ardaydu dib ugu noqonayaan waxbarashadoodii.
Laba sano ayaa na soo martay oo iskuul la'aana oo ilmuhu guryaha iska fadhiyeen oo waxbarashadii iskuuladkii nidaamkii sistemkii ku dhex jireen ay ka xareen. Marka aad baan ugu faraxsanahay inay ugu dambeyn iskuulka ku noqonayaan. Guud ahaan Soomaalidana iyo maxaan ku rahaado dadkan la degannaaba kulli maxaan ku rahaado aad baa loo wada sugayay in iskuuladka la furo oo laga rajaynayay in maxaan ku rahaado dowladdu ay wax ka qabato. Dowladduna kulli maxaan ku rahaado waxyaabaha ay ka dhacday waxaa ka mid ah in ay aad ugu booreysay waalidka in caruurta dib loogu celiyo iskuuladka oo ay sameysay curriculum-kii waddanka wax laga bedelay. Marka aad baana maaragtay waalidiinta waalidiin ahaanna maxaan ku rahay arrinkaas uu soo dhaweynay.
Macallimiinta iyo bahda waxbarashada ee Uganda ayaana dadaal ugu jira sidii ay u qaabili lahaayeen ardayda oo dib u soo noqonaya. Mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee xarunta Tawxiid ee magaalada Kampala oo sheegay in hannaanka waxbarashada dalka ay saameysay xayiraadii ka dhanka ahayd COVID-19, haddana ay dadaal ugu jiraan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen tayadii waxbarashada iyo tarbiyadii ardayda.
Maanta waa ayaan aad u fiican, maxaa la yiraahdaa ardaydeeni, macallimiintii, anagii, dadkii oo dhan baa isku soo noqday. Waana maalin cusub baan filina sida hor loo mari doono oo loo socon doono. Dee cudurka kan COVID-19 adduunyadii oo dhan bay saameysay, dhibkana waxbarashada uu keentay. Marka Uganda laba sanadood bay dowladeena nagu xukuntay, adiga dhib way iska jirtaa. Waalidiintii oo laba sanadood si fiicansan u shaqaynin, culaysyo badan iyo duruuf badan meeshii ay waalidiintii soo kortay. Marka waxaan filaynaa adiga kolleba maanta caruur fiican baa noo soo noqday, caruurtiina way faraxsan yihiin. Inkasta already maanta waxaan helina macallimiinta waxay leeyihiin caruuraa dhib bay ku noqotay fadhigii, adaabtii, caruuro kale hata way mantageen, klaasyada gudahiis bay ku mantageen. Waayo culays badan jirkii muusan barin way ilaaweyn, fadhigii iyo wixii concentration-ka wax la yiraahdo. Marka kulleba waxaan filaynaa anaga waxaan qiyaasina laba asbuuc ilaa bil inay nagu qaadato caruurta horta meeshooda inaan ku soo celino, fadhigii, wax maqalkii, deganaanshadii sidaan u soo celin laheen.
Ardayda waxbarashada ku laabanaya ee dalka Uganda waxaa ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalkaasi oo iyaguna ka mid ahaa ardaydii ay saameysay xayiraadii ka dhanka ahayd cudurka COVID-19 ee ay dalkeeda ku soo rogtay dowladda Uganda labadii sano ee lasoo dhaafay. Cali Maxamed Tuuryari ayaa ka mid ah ardaydaasi.
Aragtida ku saabsan in dib loo furaayo waddankan iskuuladkii jaamacadaha waxay ardayda aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuuladka iyo jaamacadaha ee waddanka Uganda, waxayna dhammaantood iskugu hambalyeynayeen ayna soo dhaweynayeen in iskuuladkoodii iyo jaamacadahoodii ay dib u furmeen, iyadooba ay durba sii bilaabeen ardayda kuwa cusub iyo kuwa hore jaamacadaha u dhigan jireeba in ay usii dhowaadaan jaamacadda ay rabaan inay ku biiraan, kuwa cusub ardayda hore u dhigi jirtayna ay u sii dhowaanayaan jaamacadahooda.
In waxbarashada dalka Uganda dib loo furay kasakow, haddana waxaa wadamo badan oo Afrika ka tirsan oo ay Ugandana ka mid tahay ka taagan in caruurta ay waxbarashadu isaga haraan guurka caruurta iyo sidoo kale shaqaalaysiinta caruurta. Arrintaasi ayaana sii xoogaysatay labadii sano ee lasoo dhaafay ee xayiraadda ay ka jirtay dalkaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
أدي أدوماتين خضر محمود حريد وربحين تاسيانا ودن بسيدة عدى يدي ساكي عالمك انت هدي لرده إذا عدى سوداء نمانتك وكل مدونه أنا محمد عبدالي في يتجيز تداسيه سبح ونكسر.